Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Ons Goeiemôre. Elke Sondag vier ons die opstanding van die Here Jesus. Nie net Paasondag nie, maar elke Sondag. Dit is toch ook wonderlik dat ons in hierdie tyd die opstanding van die Here Jesus vier na aanleiding van verlede Sondag, Paasondag, maar mag het ons elkeen ook 'n wonderlike feesgeleentheid wees om daaraan te dink Jesus het die dood oorwin. Die woord om vanmôre is Psalm 43 vers 3 en 4. Stuur u lig en u waarheid, dat die my lei en my bring na u heilige berg, na u woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek u kan loof met die lier o God, my God. Amen. Heel geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Elke Sondag luister ons ook na die wet van die Here, luister ons na 'n samenvatting daarvan, sodat ons ook kan hoor, wat is die Here se wil vir ons? Hoe wil die Here hê moet ons leef? Moet ons hom dien en ook ons naaste dien? Ons lees vanmôre 'n samenvatting van die wet en dit is 1 Johannes 5 vers 1 tot 5. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Ja, hierin kry ons weer die baie bekende samenvatting van die wet, liefde teenoor God, liefde teenoor ons medemens. Nou is dit so, dat ons dikwels tekortskiet, dat ons dikwels nie naby dit kom, om dit te doen nie, hoewel ons selfs hier gelees het, dat het 'n eenvoudige gebod is wat die Here aan ons voorhou. En daarom gaan ons ook nou geleentheid hê om ons self te verootmoedig voor die Here. En ek gaan vir ons 'n gebed van verootmoediging voorlees vir die geleentheid. Genadige God, ons bely dat ons teen U in gedagte, woord en daad gesondig het. Ons het gesondig deur wat ons gedoen het en ook deur dit wat ons nagelaat het om te doen. Ons het U nie met ons hele hart lief gehad nie. Ons het nie ons naaste soos onsself lief gehad nie. Ons is regtig jammer en bely dit nederig voor U. In die naam van U Seun Jesus Christus, wees ons genadig en vergewe ons, sodat ons U teenwoordigheid kan geniet. Wys ons hoe om so te lewe, dat ons U naam verheerlik. Amen. Die wonderlike is dat die Here ons ook antwoord op hierdie verootmoediging, ons skulderkentenis, en hy doen dit deur ons vry te spreek. Ons lees in Titus 2 vers 14, hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak. Daarom kan ons weet, ons is vry in die naam van die Here Jesus, hy vergewe ons. Dit is ook 'n wonderlike gebruik wat ons het in die kerk, dat ons ook elke Sondag ons geloof bely. Dikwels doen ons dit hardop, sodat ons vir God, maar ook vir mekaar kan sê, wat is dit wat ons glo? Meer nog, in wie glo ons? Ek gaan vandag die belydenis van Nisea aan julle voorlees, en elkeen kan in sy of haar hart ook dit getuig, dat hy of sy dit ook glo. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En ons glo in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het in die hemel, vrees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit in die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Voordat ons die Here se woord lees, dan bid ons. Ons bid altyd dat die Here sy woord vir ons verstaanbaar sal maak, dat ons sal begryp wat hy ook op sy hart het vir ons op hierdie dag. Maar vandag se gebed is 'n gebed wat eintlik meer gaan oor die opstanding, na aanleiding van die deel van die kerklike jaar waarin ons is. Die gebed, sy naam is ook gebed vir die opstanding, en dis 'n gebed wat Dominee Jaco Tom geskryf het. Kom ons bid. Wat 'n wonder, Here Jesus, dat U leef, dat die magte van die dood en die doodryk U nie kon oorweldig nie, dat U opgestaan het, die graf oopgebreek het, nuwe lewe gebring het vir die wêreld, vir ons. Dankie dat ons hoop kan hê, met verwagting kan leef, omdat U lewe. Dankie dat die lewe in die kerk nie van ons afhang nie, maar dat U dit waarborg. Dankie vir die lewe wat daar ook in ons gemeente is, vir die tekens van nuwe lewe wat U in die kerk indra. Maak ons 'n kerk wat U met blydskap en oorgawe volg op die pad van die lewe, die pad wat uitloop op die hemelstad met die vaste fondamente, waar mot en roes nie verniel nie en diewe nie inbreek en steel nie. Amen. Ons lees vanmôre een van die psalms. Ons lees psalm 2. Psalm 2 vers 1 tot 12. Die opskrif: julle moet die Here met ontzag dien. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smee die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand. Die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê: kom, ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toren, in sy gramskap jaag hy hulle op loop. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê: jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Vra my en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou eister scepter, hulle flenters slaan soos 'n kleipot. Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regeerders van die aarde. Julle moet die Here met ontzag dien, om met vrees en bewing toejuig, en om onderdanig wees, sodat hy nie toornig word, en julle op die pad omkom nie, want sy toren ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek. Dit dan ons skriflesing vanmôre. Nou, hierdie is een van die Ou-testamentiese gedeeltes wat die meeste deur die Nuwe Testament aangehaal word. Dit word gedoen om aan te toon dat Jesus werklik die Messias is. Ons kry dit byvoorbeeld in Handelinge 4 vers 25 en 26, ook Handelinge 13 vers 33, kry dit in Hebreërs 1 en Hebreërs 5, so ook in Openbaring, hoofstukke 2, 12 en 19. Maar nou ja, in 'n onlangse onderhoud op die BBC met die komediant en ateïs Stephen Fry, is hy uitgevra oor wat sy reaksie sou wees as hy sou sterf en dan ontdek dat God wel bestaan. Hy het nie die vraag direk geantwoord nie, maar gesê dat indien God bestaan, hy hom 'n maniak sou noem. Hy vra dan die vraag, en ek haal hom aan. What kind of maniac has created a world in which children die in floods, starve to death, perish in agony from TB and malaria? What kind of God allows people who worship and adore him to be murdered, raped, tortured, and come to countless other hideous ends? En hy sê dan, dat indien God bestaan, het hy nuus vir hom. Want, volgens hom, is God nie in beheer nie. Het hy beheer oor alles verloor. Ja, as ons vandag na die oorlog kyk in Oekraïne, in Gaza, en soveel ander tragedies, dan is die vraag wat by ons opkom, of God nog in beheer is van die wereld. Het die bose nie oorgeneem nie? Is die bose nie dalk in beheer nie? Die tema van die boodskap, Christus se opstanding, wys die glimlag om God se mondhoeke. Christus se opstanding wys die glimlag om God se mondhoeke. En in die eerste plek, wie regeer? Wie is in beheer? In Christus se kruisiging en opstanding is die beslissende slag gelewer. Die vijand van God, Satan, sy mag is gebreek. Sy rug is geknak. Al loop hy nog rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind, is dit eintlik sy laaste patetiese stuiptrekkings. Mens kan kyk na sy magsvertoon en dan toch weet, dit is net 'n kwestie van tyd. God het eintlik reeds Satan se stert geknip. Wie heers oor die wêreld? Wie bepaal die gang van die geskiedenis? Wie hanteer die signale vir die spoor waarop die trein van die geskiedenis die toekoms tegemoet snel? Wie die mag in die hand wanneer die chaos en sinloosheid hand oor hand om ons toeneem? Wie het beheer wanneer die mens die aarde aftakel, wanneer hy sy ruïolie stort in die oseane en die robbe en die meeuwe, die krewe, die krappe en die olieslik snak na asem? Wie is in beheer wanneer kernreaktors hulle dodelike gasse uitspoeg oor kontinente en wanneer goedbedoelde vredespogings versmoor in die bloed? As mens jou blind staar teen die magsvertoon van die bose, teen die vijand van God, sou jy maklik onder die waanindruk kon kom dat Satan regeer en nie God nie. As mens jou so blind staar teen Satanse gevoel en gewaarskap in hierdie wêreld, sou jy maklik kon dink God is uit die prentjie uit. Of wanneer ongelowige regeerders en leiers in opstand is teen God en met hulle planne en programme teen hom saamspan, sou jy dalk in die versoeking kom om te dink dat God nie meer regeer nie, of nooit het nie. Ja, jy sou maklik kon vra, wie regeer nou eintlik die wêreld? Dit bring ons dan by die tweede punt, wat is net een antwoord. Wel, die digter van Psalm 2 het net een antwoord. Hy sê hard en duidelik, God en sy gesalfde regeer. Trouwens, in hierdie psalm word nie gevra, wie nie, maar waarom? In vers 1 tot 3 lees ons, waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smee die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê, kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Die meeste uitleggers meen dat ons in Psalm 2 te doen het met 'n kroningsfees of 'n koningsfees, waar tydens 'n nuwe koning oor Israel ingehuldig word, of 'n bestaande konings heerskappy bevestig word, iets wat uiteindelik in Christus bevestig word. Die woorde van vers 7 tot 9 is dan waarskynlik deur die koning uitgespreek as deel van die feesliturgie, naamlik, ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader, vra my en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou eisterscepter, hulle flenters slaan soos 'n kleipot. En hierna het die koning normaalweg die heiligdom van die tempel verlaat en die volk toegespreek. Heel waarskynlik was daar ook verteenwoordigers van die omringende heidense nasies, as ook 'n koning of twee. Dan stel die koning van Israel feitelike ultimatum, as ons in vers 10 tot 12 lees, wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regeerders van die aarde, julle moet die Here met ontzag dien, om met vrees en bewing toejuig, en om onderdanig wees, sodat hy nie toornig word en julle op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek. En die konings en verteenwoordigers van die volke moes dit redelik lagwekkend gevind het. Hoe sou hierdie klein koning van hierdie flenterkie volk kon heers oor die hele aarde? Hoe sou hy die scepter kon swaai en koning kon kraai? Maar so is God se heerskappy. Ander, soos die ateïs wat ek aan die begin genoem het, vind dit lagwekkend, maar toch heers God. Ironies genoeg het Israel self dit nie goed begryp nie. Hulle het 'n duideliker magsvertoon verwag. Hulle het verwag dat die Messias, die Christus, by uitstek met 'n politieke staatsgreep die volk Israel sou verenig en die Romeinse keiser sou stormloop. Maar wat het gebeur met hierdie Messias, hierdie koning wat van God kom? Liedboek 389 vers 1 antwoord die vraag duidelik as ons daar lees: Is dit my koning? Kyk daar, aanskou die mens. Is dit sy kroning? Wie het dit so gewens? Is dit sy koningshulde, die riet, die kleed, die kroon? Moet hy so vir my skulde, word so Gods seun vertoon? Ja, so lyk die heerskappy van God se verguiste gesalfde. Sy heerskappy is heerskappy wat deur baie bevraagteken verwerp word, maar het neem niks weg van die feit dat hy wel heers nie. Dit is nie hulle wat die TV-skerms en ons gedagtes vol wat heers nie, maar die gesalfde van God. Dit is nie in die eerste plek die VSA of die RSA wat die toekoms bepaal nie. Dit is nie Biden of Putin of Rishi Sunak nie. Nee, in die laaste instantie is dit Christus, die gesalfde van God. Die toekoms word nie verseker deur die slaankrag van ons bomme of die staalkrag van ons kanonne nie, maar deur God, deur sy gesalfde met 'n yster scepter. Die waarborg hiervoor dat die aansprake van Psalm 2 nie lagwekkend is nie, is die feit dat ons in hierdie tyd die opstanding van die Here Jesus vier. Die rede dat dit nie God is wat lagwekkend is nie, maar die wêreld, is die opstanding van die gesalfde van Jesus Christus uit die graf. Die beslissende slag is reeds geslaan. Die vyand is reeds oorwin. Dit bring ons dan by ons laaste punt uit. Dit moet dreun van die lag oor verlorenes wat gevind is. Iemand het op 'n keer gesê dat die kindjie in die krib, dit wil sê Christus se geboorte met Kersfees, die lag van God oor hierdie wêreld is. Die wêreld vind die kind en sy heerskappy, die krib en die kruis, maar redelik lagwekkend. En tog, by die opstanding op Paasondag, is het God wat die lagwerk doen. Hy is die een wat laaste lag. Hy lag omdat sy vyande oorwin is. Hy lag omdat alle teestand teen die gesalfde lagwekkend is. Psalm 2 sê dat God wat in die hemel woon, sy vyande uitlag, dat hy met hulle spot. Hierdie lag van hom klink nergens helderder as by die oop graf van sy seun op Paasondag nie. In die opstanding van die gesalfde breek die triomfantelike lagbui van God opnuut uit. Dit dreun oor die aarde en die boodskap van daardie lag is: my gesalfde is uit die graf. Een interessante saak is dat predikante in die middeleeuwe dikwels hulle paaspreke begin het met 'n grap waarin hulle die draak gesteek het met die bose. Ja, as oorwonne vyand kan ons van die duivel vra, en wie die duivel dink die duivel is hy nou eintlik? Sy gebrul is in effek 'n doodsgeroggel. Sy tyd loop uit. Met Christus se opstanding het sy doodsklok gelui. God spot, hy lag sy vyande uit. En tog is die bedoeling van sy lag by Christus se leë graf, by die opstanding, 'n liefdevolle lag. Hy wil hê dat sondaars hulle sal bekeer. God wil niemand in die verdoemenis in weglag nie. God wil hê dat dit sal dreun in die hemel en op die aarde van die gelag van sondaars wat gevind is. Mens sien as ware by die opstanding van Christus die glimlag om God se mondhoeke speel. Jy hoor sy lag in die belofte waarmee die psalm sluit, vers 12. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling vind. Amen. Kom ons bid. Heer, ons wil ook vandag sê, ons soek by u skuiling. Baie dankie dat ons weet dat ons ook daardie skuiling by u wel kan vind, waarvoor ons vra. Baie dankie dat u die God van Paasfees die dood oorwin het, en ons dankie Here dat u daarop uit is om mense na u te roep, sondaars tot bekering te roep, dat u ook in die genade vir ons gebruik om mense na u te roep. Ons bid vir die week wat voorlê. Ons bid vir mense wat beproef en bedroef is, mense wat dalk in die week wat voorlê 'n operasie moet ondergaan. Ons dankie dat ons na u kan kyk en weet u is ook die God van genesing. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die Vader julle beskerm en lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens. Amen.
As die hart weer oorloop, loop die mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor. Van al die damme in die oorde, wat hulle water verloor. Ja, so stap ek deur die lande, met my oog op jou gerig. Ja, so droom ek van my damme, waar ek kon vis vang jare terug. Ek onthou ek saans in die wintermaande, gehol het in die reen sonder vrees of skaamte. Ek onthou die stroom na die see geloop het, uit die berg op my plaas voor het opgedroog het. Daar was nooit te kort aan reen. Daar was nooit te kort aan reen. Begin opdroog en die vee begin te dood. Toe die veiling begin min raak en gesny word aan die brood. Toe die vloei van die fonteine en die waterare stom. Toe staan die grond bakkant, hoe maak ons pense vol. En met die sonse condensatie begin die wolke saam te pak. In een julle reenboognasie begin al arms in te hak. In een noodkreet het klink in die hoogste hemel, en die aarde roep saam in die taal van engele. Ons is hier, ons is dorst, kom en vul die droogte in die waterare van die allerhoogste. Ons sal heel hartig vertrouw. Ons sal vertrouw op jou. Ja, so staan ons na die droogte op, die halleluja vol die hartse klop. Die El Nino word te veel verhaal, in al die tale van die land vertaal. Word geskryf van die verlede af, dis genade, dis nie Godse straf. Haal jou Bybel van die boekrak af, haal jou Bybel van die boekrak af. Van die kaap, die kaap, die kaapse vlak dis roep. Van die hemel koop. Die kaap, die kaap, die kaapse berge roep. Maak, maak die sluise, die sluise van die hemel koop. Die kaap, die kaap, die kaapse berge roep. Maak, maak die sluise van die hemel koop. Maak, maak die sluise, sluise van die hemel oop. Maak, maak die sluise van die hemel oop.